Gesellschaft.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Protestele continuă în piața Marea Dunării Naționale după ce liderii ai mișcării Demnitate și Adevăr au anunțat intenția de a forma un partid politic.
Este evident că există un suport masiv pentru această idee de creare a unui partid nou care ar îngloba năzuințele cetățenilor Republicii Moldova dezamăgiți de modul în care așa zisele partide pro-europene au activat până în prezent.
Spune unul din liderii protestelor civice, Igor Boțan.
Povestea primarului general al capitalei României și a luptei anticorupție la nivel înalt.
Și rubricile noastre, Dreptul tău și Cartea la baghet. Începem cu știrile de la această oră.
Protestatarii din piața Marea Dunării Naționale de la Chișinău au cerut din nou demisia procurorului general Corneliu Gurin. Demonstranții reproșează lui Gurin lipsa de atitudine în cazul unor dosare de rezonanță, cum ar fi cel referitor la jaful din sistemul bancar, și spun că ar fi în slujba guvernării, nu a cetățenilor. Mai multe peste câteva minute. Mai mulți miniștri de interne din Uniunea Europeană se reunesc într-o ședință de urgență la Bruxelles pentru a discuta criza refugiaților la o zi după ce Germania a reintrodus controlele la granița cu Austria pentru a potoli valul de refugiați. Miniștrii vor încerca să elimine neînțelegerile cu privire la cum se va împărți responsabilitatea pentru zecile de mii de migranți care ajung zilnic și la ușurarea poverii care stă în linie dreaptă în prima linie a crizei Italia, Grecia și Ungaria. Discuțiile de la Bruxelles au ca subiect cum și unde se vor fi distribuiți 160.000 de refugiați în următorii 2 ani. Sosirea a aproximativ 500.000 de migranți anul acesta a luat prin surprindere Uniunea Europeană, care a reacționat lent la criză până acum. Uniunea Europeană a extins cu 6 luni interdicția de viză și înghețarea bunurilor unor apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin și altor oficialități ruse implicate în anexarea Crimeei de către Rusia și în rebeliunea prorusă din estul Ucrainei. Uniunea Europeană a anunțat în 14 septembrie că analiza situației nu justifică o modificare a regimului sancțiunilor, care afectează acum 149 de persoane și 37 de entități. Uniunea Europeană își coordonează sancțiunile în strânsă cooperare cu Statele Unite, iar extinderea lor vine pe fondul continuării violențelor în estul Ucrainei. Și opoziția liberală din Rusia nu a putut depăși pragul electoral în alegerile locale de duminică, scrutin considerat o repetiție generală înainte de alegerile parlamentare pentru Duma de Stat. Mai mulți candidați ai opoziției au fost împiedicați să participe la aceste alegeri. Regiunea Kostroma este singura unde opoziția liberală a fost admisă să candideze pentru locuri în Consiliul Regional, dar nu a reușit să treacă pragul electoral. Candidații apropiați Kremlinului au dominat alegerile de duminică, la care au fost aleși 90.000 de consilieri locali și regionali și 1.300 de funcționari din executivele locale și regionale, inclusiv 21 de guvernatori de regiune și sute de primari. Organizația neguvernamentală Golos, care a monitorizat alegerile, spune că a înregistrat peste 1.700 de încălcări ale normelor, inclusiv 800 în ziua votului.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Oamenii continuă să fie adunați în piața Marea Dunării Naționale după protestul masiv de ieri, la care au participat aproximativ 20.000 de oameni. Ca și duminica trecută, și acum oamenii cer demisia guvernului, a președintelui, schimbări reale în justiție și pedepsirea celor care au produs paguba bancară de 1 miliard de euro.
Despre cum evoluează situația din piață, mai multe de la Diana Reileanu.
Noi suntem cetățenii care suntem nemulțumiți de activitatea Procuratorii Generale
Și astăzi vom merge într-un...
La orele amiezii, de la tribuna improvizată în Piața Marii Adunări Naționale, activiștii platformei civice Demnitate și Adevăr au îndemnat oamenii să picheteze Procuratura Generală, despre care liderii protestelor spun că este o instituție coruptă. De altfel, participanții la mitingul de duminică au ajuns la înțelegerea că vor diversifica modul în care protestează, organizând zilnic marșuri și pichete. În ce privește crearea mișcării politice care să reprezinte oamenii adunați în piață, activista Inga Grigoriu, membra așa numitului Consiliu Marii Adunări Naționale, spune că este prematur să se vorbească despre eventuala orientare politică a acesteia.
Nu știu încă cum ar trebui să fie, că de stânga, că de dreapta, că social-democrată, că liberală. Unicul lucru care pot să vă spun este că aș vrea ca fiecare cetățean să se implice și să își propune lista lui personală de oameni în care el are încredere.
Unde se adună aceste liste?
Nu există încă așa liste, pentru că ieri de-abia în Piața Marii Adunări Naționale a fost citită rezoluția mitingului, în care a fost spusă că fiecare își poate deja genera această listă. Pentru că vă dați seama, până acum tot ce de ce eu și echipa mea ne-am ocupat este anume de a trezi cetățenii Republicii Moldova, de a sensibiliza opinia publică, atât de la noi cât și cea internațională, că la noi, Republica Moldova, sunt lucruri urâte de care ar trebui să luăm grijă, ar trebui să ne pese, ar trebui să ne implicăm.
Mai mulți protestatari cu care am stat de vorbă în după amiaza acestei zile au aprobat intenția creării unei mișcări politice, care, în opinia lor, ar putea negocia de la un alt nivel cu guvernanții. Printre ei și Ion Drumea din satul Cojușna, unul din primii protestatari care au instalat corturi în piață.
Demnitate și Adevăr rămâne ca organizație civică. Asta o păstrăm, fiindcă ea se ca un clopot, care atunci când ori vine aiește, alții la putere, batem în clopul și iar ieșim așa. Lor trebuie regulat de amintit că sunt oameni și au mai rămas populație. Puține, dar au rămas. De luptat cu rău trebuie în continuu, fiindcă dacă iată neacum ne-am lăsat, o că ei s-au suit calare, furturi, jafuri, ei au uitat de popor.
O parte din cei adunați în fața guvernului spun că au început să întocmească liste cu viitori membri de partid. Nicolae Barbulat Bunăoară, care se prezintă locuitor al orașului Demnității, spune că doar printre protestatarii din piață s-ar putea aduna câteva zeci de profesioniști care să-i înlocuiască pe cei de la putere.
Deși avem nevoie de specialiști în diferite domenii, ca să arătăm pași concreți cum putem scoate Moldova din impas și o ridica la alt nivel.
Da. Cum vă vor susține oamenii din teritoriu?
E clar că noi aici formăm nucleul, după care se vor forma și toate celulele până vom forma tot organismul care va fi capabil să aducă adevărul la guvernarea acestui stat.
Puțini dintre trecătorii pe care i-am văzut în centrul capitalei rămân indiferenți față de protestatarii din Piața Marii Adunări Naționale. Unii se opresc pentru a schimba o vorbă cu cei din corturi, alții îi cântăresc cu privirea preț de câteva minute. I-am întrebat pe unii dacă și-ar da votul pentru un partid politic rezultat dintr-un protest.
Partidul? Da, eu cred că dacă ar fi un partid, cum s-a spune, legal sau întărit ceva, sau apoi ar și altfel. Ar pune întrebările mai departe, ar hotărâ.
Suntem solidari și suntem alături în măsura în care putem să fim, dar nu știu care o să fie rezultatele. Nu, sunt prea puțini.
Vă așteptați aceste proteste să dau naștere unei forțe politice, unui partid?
Da, sigur. Și ar fi dorit. Asta și este scopul, în fine. Tot ce se organizează urmează un scop oarecare. Asta vrea lumea, nu știu cât e de posibil. La noi oamenii sunt disperați, oamenii nu mai cred în nimic, oamenii, nu știu, admir oamenii care au avut curajul să iasă aici și stea să îngheță nopțile pentru un scop comun.
Au fost opinii culese la întâmplare în fața guvernului, unde din 6 septembrie oamenii cazați în sute de corturi protestează împotriva corupției și furturilor din bănci, cer demisia actualei guvernări și organizarea alegerilor anticipate. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Liderii ai mișcării Demnitate și Adevăr au anunțat că intenționează să formeze un nou partid care să reușească să răspundă cererilor avansate de proteste masive. Vasile Botnaru l-a întrebat pe unul din liderii mișcării civice, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cum vede el această evoluție.
Este evident că există un suport masiv pentru această idee de creare a unui partid nou care ar îngloba năzuințele cetățenilor Republicii Moldova dezamăgiți de modul în care așa zisele partide pro-europene au activat până în prezent. Aici probleme majore, din punctul meu de vedere, nu există, dar înainte de a procede la crearea acestui partid, eu cred că cei care vor forma acest nucleu trebuie să răspundă la un șir de întrebări, astfel încât procesul propriu zis de creare a partidului să fie unul firesc, natural și care ar stârni un fel de entuziasm în rândul cetățenilor care vor fi aderenții acestui partid.
Domnul Arcadie Barbaruși, în interviul pentru Europa Liberă, spunea că este absolut firesc ca liderii care stau astăzi în scenă să vrea să constituie formațiunea, să intre în tiparele care funcționează în sistemul politic. Alții reproșează tocmai activiștilor din Mișcarea Dreptate și Adevăr că, vezi, Doamne, ar vrea să se catapulteze sau să catapulteze pe cineva în locul guvernării Dobrâte. Vor fi liderii, participanții activi ai mișcării totodată și propulsorii ai formațiunii?
Toate aceste lucruri au fost discutate în cadrul Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Concluzia unanimă este că Platforma Civică Demnitate și Adevăr trebuie să rămână o platformă așa cum este, cetățenească, iar emanațiile politice trebuie să vină doar din partea cetățenilor care susțin protestul.
Cum deci dumneavoastră nu puteți să fiți în dublă ipostază?
Absolut nu. Și probabil va avea loc dispărțirea apelor. Componenta civică va rămâne pe platformă, iar componenta politică va fi emanația acestor proteste. După primele meetinguri, organizatorii, în mod firesc, erau arondați de către participanți care puneau întrebări firești. Dacă aceștia sunt răi împotriva guvernanților, care sunt și cum îi veți identifica pe cei buni? Voi, dacă ridicați acest val protestatar, voi trebuie să rămâneți în fruntea lui. La care răspunsul era: nu putem să facem acest lucru pentru că am făcut declarații foarte clare că platforma rămâne una civică.
Platforma va fi nașul partidului, va selecta membrii, va înainta niște criterii. De exemplu, dumneavoastră, firește, vă preocupați ca viitorii lideri pe care îi propulsați să nu fie o nouă pleiadă de hoți. Și atunci, tutela acestei formațiuni, cine o va organiza astfel încât să fie sita deasă și să nu ajungă profitori din nou la putere?
Platforma civică nu va fi nașul. Noi ne vom întruni și vom întreba colegii cine rămâne pe platforma civică și cine vrea să se lanseze în eventualul nou proiect politic. Asta va fi și momentul despărțirii noastre, prietenești, pentru că să nu-și imagineze cineva că va fi o ruptură cu scandaluri și așa mai departe. Noi am discutat aceste lucruri. Cei care vor merge pe dimensiunea politică vor merge deja împreună cu segmentele sociale, reprezentanții de bază ai segmentelor sociale și va fi un proiect cu totul nou, un proiect politic. Cei care vor rămâne în platforma civică se vor întruni și vor adopta o decizie de completare a rândurilor, de reformarea acestei structuri, astfel încât legătura dintre platforma civică și noul proiect politic să fie diminuată cât se poate de mult, încât să nu existe speculații că platforma civică este, așa cum spuneți, nașul de botez al proiectului politic.
Spuneți că nu va fi naș, dar bateriile noii formațiuni vor fi încărcate în Piața Marii Adunării Naționale. Energia acumulată în Piața Marii Adunării Naționale, volens, nolens, va fi transmis în noi formațiuni.
Noi avem și o formulă pentru asta. Numărul celor plecați va fi suplimentat dublu de cei din afară, pe care vrem să-i cooptăm.
Totuși, ce relații veți avea din moment ce partidul preia energia, dar nu îi se va supune în niciun fel, în sensul să raporteze ce candidați are, dacă garantează onestitatea lor și așa mai departe?
Nu așa. Eu cred că atitudinea va fi critică, pentru că asta ne-am propus. Platforma trebuie să fie o entitate.
Deci totuși veți fi cu ochiul pe această formație?
Sigur că vom fi, mai mult decât atât. Există, noi am discutat toate aceste lucruri. Există proiecte dezvoltate de fundații prestigioase, cum este Moldova Curată, Parlamentul Curat și așa mai departe.
Adică instrumente verificate
astfel încât noul proiect să fie unul credibil în ochii cetățenilor, să fie reprezentativ, dar încă o dată, acest proiect politic, dacă se va naște, nu este emanația platformei. Platforma a avut un rol, dar rolul ei s-a terminat.
A afânat terenul.
Deja intră în joc acest Consiliu al Marii Adunări Naționale, la care au participat cetățenii și segmentele sociale care au aderat la platformă și care acum consimt împreună cu reprezentanții lor în acest Consiliu al Marii Adunări Naționale. Deci noi ne-am gândit foarte bine cum facem această delimitare, pentru că nu vrem o idee care ni se pare bună, frumoasă, nu vrem să o profanăm. Dispărțim apele, rămânem în relații omenești, așa cum suntem în relații omenești cu reprezentanții altor partide politice, dar Platforma Civică Demnitate și Adevăr, din punctul meu de vedere, are menirea și asta este misiunea acestei platforme, să fie un garant, un câine de pază, că nicio altă eventuală platformă politică care cumva ajunge la guvernare nu va luneca spre oligarhie și spre corupție.
A fost Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde găsiți și câteva interviuri cu alți lideri ai platformei, opinii de expert și portrete ale câtorva dintre cei mai cunoscuți lideri ai mișcări.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Bena.
În minutele următoare, cazul primarului Capitalei României acuzat de luare de mită și corupție și întrebările pe care și le pune Neculai Constantin Munteanu și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ce scrie presa rusă de Federația Rusă, despre protestele din Chișinău și despre parlamentarii moldoveni care se întorc mâine la lucru pe fundal de proteste masive care le cer demisia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Un tânăr din Republica Moldova care a împlinit vârsta de 18 ani poate participa activ la viața politică și chiar poate fi ales deputat sau consilier local. Vicepreședintele Academiei de Științe, profesor universitar în drept constituțional Ion Guceac, spune că se consideră că la 18 ani o persoană devine matură.
Sigur că este pusă discuție această vârstă, mai ales în raport cu dreptul de a fi ales, fiindcă la o vârstă de 18 ani, persoana nu dispun de o experiență de viață și acea pregătire care i-ar oferi posibilitatea să adopte o decizie în regim autonom atunci când este vorba de elaborarea unor proiecte de acte legislative. În experiența altor state, această vârstă este și mai avansată, și 24 și 25 de ani. Pe aici este mai importantă experiența de viață, zicem, poziția civică, verticalitate.
Dreptul la activitatea politică include dreptul la libera exprimare, libertatea întrunirilor și dreptul cetățenilor de a se asocia în partide. Aceste drepturi nu sunt absolute, mai spune vicepreședintele Academiei de Științe, Ion Guceac.
Realizarea acestor drepturi nu trebuie să afectează nici într-un fel principiile fundamentale ale statului drept. Ele nu trebuie să atenteze la cinstea, onoarea și demnitatea altor concetățeni sau, să zicem, să atenteze la ordinea publică, ordinea socială, morală și alte valori. Restricția nici într-un fel nu trebuie să ajungă la excluderea propriu-zisă a dreptului respectiv.
La 28 de ani, Alina Zotea este unul dintre cei mai tineri deputați. A fost timp de 3 ani asistenta parlamentarului Mihai Ghimpul, iar un an șefa de cabinet la fracțiunea Partidului Liberal. Contrar unor percepții că prea puțin tineri și femei ajung membri în legislativ, Alina spune că a reușit pentru că a muncit din greu pentru asta.
Toți cei care se implică, toți cei care vor să facă ceva pentru Republica Moldova, se pot regăsi în aceste liste electorale.
Ca și alți liberali, Alina Zotea pledează pentru modificarea legii, astfel încât cetățenii să poată vota de la vârsta de 16 ani. Amendarea legii ar duce la implicarea civică și politică a tinerilor, care, potrivit ei, oricum sunt suficient de informați ca să poată lua o decizie politică. Coborârea cenzului de vârstă pentru dreptul la vot a figurat într-un proiect de o nouă Constituție elaborat în 2010 de un grup de experți constituționali, pe când interimatul funcției de președinte era deținut de Mihai Ghimpul. Susținătorii acestei inițiative au invocat că cetățeanul poate fi angajat de la 16 ani.
ani, respectiv plătește impozite. De asemenea, de la 16 ani, cetățeanul poartă răspundere penală. Prin urmare, ar avea dreptul moral să participe la vot. Directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alexei Buzu, este de părere că în Republica Moldova există bariere la capitolul dreptul de a fi ales și acestea se referă la comportamentul media și a celor care controlează financiar partidele.
După mine, aceste două aspecte face ca dreptul de a fi ales să fie îngrădit. Și în special putem să ne uităm la femei care nu tot timpul au resursele suficiente să potizeze și să pe potriva bărbaților și tinerii.
Alexei Buzu a mai spus că anul trecut a analizat lista de deputați și a constatat că femeile mai ales declară venituri din salarii, pe când mulți deputați declară venituri din activitatea de întreprinzător. Acest fapt nu ar da de bănuit dacă ar exista o minimă transparență la capitolul finanțarea partidelor politice. Directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare zice că se impune o reformă profundă a clasei politice. De asemenea, trebuie să fie limitate donațiile electorale și să fie luate măsuri mai hotărâte pentru a crește transparența finanțării partidelor și a proprietăților instituțiilor media. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Emisiunea noastră de astăzi ne duce în localitatea Frunză din raionul Ochnița, cândva înfloritoare pe vremea sovietelor, acum un spațiu potrivit poate numai pentru filme de science fiction.
Destrămarea URSS a pus la pământ industria Moldovei, care era doar o rotiță în economia sovietică centralizată. Practic, în fiecare centru raional au rămas ruine ale unor întreprinderi ce n-au făcut față trecerii de la socialism la economia de piață. Tranziția a fost o lovitură grea, mai ales pentru așa numitele localități de tip urban construite pe lângă una sau două fabrici. Un caz relevant este cel al orașului Frunză din raionul Ochnița, un oraș care moare, după cum mărturisesc localnicii.
În România, primarul general al capitalei Sorin Oprescu a fost reținut de procurorii anticorupție prins într-un flagrant care îl face pe jurnalistul politic al postului nostru de radio Neculai Constantin Munteanu să își pună întrebări legate de bani publici, funcționari corupți și citate leniniste.
S-a râs, se râde și se va râde multă vreme de caragioslâcul unei posibile ieșiri din scenă a primarului Bucureștiului Sorin Oprescu, care aduce bine cu un film de proști, cu un zbenc de un comic homeric. Nimic mai ridicol ca faptul că posibilul gropar al carierei primarului este șeful administrației cimitirilor din subordinea primăriei. Evident, până se va pronunța justiția, și pentru Sorin Oprescu este valabilă prezumția de nevinovăție. Personal, cred că felul în care primarul a căzut în capcană este un caz școală. Și dacă nu a fost un flagrant clasic, modul în care în casa primarului a ajuns plicul cu 25.000 de euro, inscripționat cu cuvântul mită, a fost înregistrat audio și video. Parte din bani au fost găsiți asupra primarului la percheziția corporală din seara reținerii, restul la percheziționarea domiciliului a doua zi. În plus, în seara reținerii, întâlnindu-se cu denunțătorul în clădirea DNA, s-a interesat dacă banii erau marcați, încercând să schițeze un plan de apărare, moment care de asemenea a fost înregistrat audio și video. Apărarea schițată de avocații primarului, susținută de televiziunea Mice, că banii sunt un împrumut, nu se prea susține. Banii sunt inscripționați, iar primarul nu este un om sărac. Prin rude și prieteni, controlează clinici private și firme distribuitoare de medicamente, care au realizat profituri în ultimii ani și care îl pun la adăpost de griji financiare. În fine, în depozitele bancare declarate de primar se află euro și lei, cu mult peste cuantumul sumei de 25.000 de euro, de care primarul avea chipurile nevoie în noaptea de sâmbătă spre duminică. Apoi, de ce bani în plic la ceas de seară, când un cinstit transfer bancar l-a fi pus la adăpost de orice suspiciune? Apoi, premonițiile primarului, speriat de balanța justiției legată la ochi, cu câteva ore înainte de incident, sunt contrazise de măsurile pentru dejucarea unor posibile surprize. Mesagerii erau poftiți să vină pe căi ocolitoare pentru a dejuca posibila intervenție a oamenilor legi. Primarul nu punea niciodată mâna pe plicul cu bani, mereu strecurat sub o pernă, telefoanele erau supravegheate sau bruiate, întâlnirile aveau loc la ore târzii ale serii, știut fiindcă oamenii legii nu pot face percheziții după ora 20. Precauții care pun onestitatea primarului sub semnul întrebării. Există o vorbă leninistă, încrederea e bună, controlul e și mai bun. Paza bună trece primejdea rea în românește. Încrederea excesivă în denunțător l-a pierdut pe Sorin Oprescu. Se întâmplă că denunțătorul este un vechi tovarăș de drum de cursă lungă și, spun procurorii, i-a dat primarului mită cam 1.000.000 de euro în circa 20 de vizite acasă. Și primarul nu a mai luat în calcul posibilitatea ca, sătul, denunțătorul să basculeze în tabăra justiției. Restul a fost hazard, tot de partea procurorilor. Mai este o vorbă leninistă ce ar fi trebuit știută de un om de stânga. Învățați, învățați, învățați. Sunt șanse ca primarul să primească răgazul de câțiva ani și să mediteze la ea și să învețe. Omul din greșeli învață și din greșeli. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Și acum scriitorul Emilian Galai Cupăun și cartea sa la pachet.
Romanul primei iubiri a lui Salinger nu l-a scris autorul celor nouă povestiri, ci, 70 de ani mai târziu, francezul Frederic Beigbeder, Una și Salinger, editura 3-2015. Nu e mai puțin adevărat că Beigbeder a avut șansa să o întâlnească pe Una, pe 31 decembrie 1980, la 3 ani de la moartea celebrului ei soț, Charles Chaplin, iar așa ceva te poate marca pe viață. Un pariu aproape imposibil, să-l transformi în personaj literar pe cel care a trăit în ultima jumătate de viac într-o recluziune voluntară, refuzând orice apariție publică. Sub padna lui Beigbeder, Jerry, alias Salinger, scriitorul care a făcut să-i piară cheful omenirii de a îmbătrâni, are această viziune asupra iubirii la 21 de ani, când noapte de noapte visează la Una. Dragostea e mai frumoasă când e imposibilă, iubirea absolută nu e niciodată împărtășită. La rândui, Una, fiica dramaturgului O'Neill, premiul Nobel 1936, este o adevărată mașină de război, întruchipând perfect nedreptatea care face ca fetele de 16 ani să fie întotdeauna mai mature decât băieții de 22. Și unul și altul trăiesc prima dragoste, care este rare ori cea mai reușită, dar rămâne prima. Scurt pe doi, la 22 de ani, Salinger este un Bellamy american, un rastignac new-yorkez, însă se înșeală asupra unei. Deși frecventează sărmanele fete bogate, ea nu este așa. Nu vor trece nici câteva luni și iată-l pe Jerry înrolându-se voluntar. Va debarca în Normandia pe 6 iunie 1944, apoi va ajunge să elibereze Parisul. Iar scrisorile lui, imaginate de Beigbeder, anunță deja începutul sfârșitului. Mulțumește-te să mă inspiri, nu e vina ta, a fost să fii tu și știu foarte bine că nu am fost făcuți unul pentru altul. M-am folosit de tine pentru a scrie mai bine, iar acum, numai datorită prezenței tale absente, această scritură câștigă teren în mine. Nici Una nu se lasă mai prejos. Nu vei reuși să mă împuținezi mândria de a te fi cunoscut. Tu ești singura mea șansă de a intra în istorie, altfel decât soția unui star de cinema. Unde mai pui că printre personajele cărții se numără Truman Capote, Eugene O'Neill, Orson Welles, Ernest Hemingway, Charles Chaplin, cărora li se adaugă însuși autorul și el un star media, Frederic Beigbeder, un nume de reținut. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lilia Onea de la site-ul MedNews.
Agenția de presă MedNews publică astăzi un interviu cu Dr. Mihai Horga, un reputat specialist în obstetrică și ginecologie din România. Expertul susține că noțiunea de calitate a actului medical nu ține doar de achizițiile de echipamente din instituțiile medicale, ci de relația personală medic-pacient. Editorialul MedNews abordează exact aceeași problemă, modalitatea în care Ministerul Sănătății răspunde unui material care ridică problema lipsei de transparență autorității centrale în sistemul de sănătate, reacția ministerială de a acuza jurnaliștii care au cerut explicații în legătură cu schimbările ce au loc în sănătate a fost una exagerat de agresivă și cu intenția evidentă de a descuraja comunicarea între instituția guvernamentală și intermediarii informațiilor din sistem către public, consideră editorul MedNews Valentin Buda. Pentru că ne aflăm în perioada în care putem să ne schimbăm medicul de familie sau instituția medicală primară, MedNews prezintă informații utile despre modalitățile în care se poate desfășura acest proces.
Punem punct aici emisiunii noastre. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.